Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my new friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I want to go, Jack.
Frankly, my dear, I don't give a...
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why so serious?
At the movies, për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historin.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në At The Movies, një emision i cili mbledh të gjithë kinemadashësit kudo që janë, por Edi është kolegu im që unë e thras me emrin e tij për së gjati. Mendoj që e themi shpesh këtë kinemadashësit, por kam zbuluar se fansat tan më të shumtë janë persona të cilët pak a shumë si ne janë konfuz. Dhe na dëgjojnë sa herë duan të kenë disa sugjerime mbi çfarë filmash të shohin dhe thon, "Ok, po dëgjojmë Edean dhe Edin, se këta duket sikur kanë shumë kohë lirë dhe shohim shumë filma kur e vërteta është që jo, ne edhe ato 3 sekondë që kemi e shtrydhim për ta mbushur me një film interesant, si për të harruar hallet e përditshmërisë tonë."
Përshëndetje të gjithëve. Në fakt ne ne që i duam filmat, përgjithsisht jemi njerëz konfuz. Nëse e ke vënë re sa herë që na pyesin për një film të preferuar apo për diçka, asnjëherë nuk kemi një përgjigje konkrete ose ajo ndryshon nga një muaj në tjetrin, sepse ne shohim gjithmonë gjëra të reja dhe padyshim shijet fillojnë e ndryshojnë dhe nuk mbet përgjithsisht një film i preferuar.
Mendoj se gjëja më e vështirë që mund të më kërkojë dikush në jetë është të zgjedh top 5 çentime.
Është shumë e vërtetë.
Dhe ne nga që ndoshta e kemi të vështirë vet, do t'ja kërkojmë tëftuarit tonë në zbuloj të tjenë, se ndoshta aje ka zbuluar.
Me siguri që 5 përgjigje do t'i ketë, se sa të sigur t'a janë dhe sa gjatë do të shkojnë ato 5 përgjigje mbetet për t'u parë, sepse kinematografia nuk resht asnjëherë së surprizuari, duke sjell prodhime të reja, si e dy të tilla që do flasim sot, të cilat janë premier në Cineplex. Gjithmonë them njëri prej të cilëve dhe kështu ndodh edhe këtë radhë fatmirësisht apo fatkeqësisht, është një film shumë interesant të cilin unë mezi e kam pritur, besoj edhe shumë prej jush. Krahas një tjetër premierë që vjen në zhanrin horror që ndoshta kërkon një çik ashtu për ta parë, se është pak sa i frikshëm. Për ty e kam, për ty.
Për mua s'kam ku ti nxjerr në këtë
rikshtu.
Në këtë okay. Pikë të moshës time.
Është një film horror që Edea i ka ekstremisht frikë, me gjitha të po punojmë dita ditës që ti shikoj.
Që të më dalin, Anto.
Rikthehemi në program, është momenti për të folur për dy premierat e kësaj jave në Cineplex. Despicable Me 4, apo pjesa e katërt, është njëra prej të cilave mjaft e rëndësishme, shumë interesante si për të veqlit, ashtu edhe për të rriturit. Tashmë Minions janë kthyer në një kulturë. Por se për çfarë bën fjalë filmi, le të ndjekim pak trailerin tani. Minions, Despicable Me 4.
Të vegjël, të verdhë dhe kaotik.
Maxim Lubau has escaped from prison.
I'm coming for my revenge, Gru.
Minions dhe Gru ju ftojnë në aventurën e radhës.
We have to get to the safe house.
Despicable Me 4.
Luka.
Në Cineplex Tag, dhe QTU.
Kanë galuar 7 vjet nga filmi i fundit Despicable Me dhe vetmja gjë që ka ndryshuar në botën e gruas është shtimi i një fëmije tjetër, Gru Junior, i cili është imazhi i babait të tij, por është ka një hund me grep, sy të lëvizshëm, një kokë të ngjeshur edhe me pak më shumë flok. Shtimi i një djali biologjik në një familje prej tre vajzash të birësuara, për të mos përmendur një tog minionësh të pamenaxhueshëm, do të ishte një komplot i mjaftueshëm për Despicable Me 4, por çfarë do drame që mund të shkaktojë fëmia e ri, shqyrtohet në vazhdimin e stërmbushur të Illuminationit.
Kjo është gjëja më kryesore që ndryshon tek Despicable Me 4, që Gru ka një djalë tashmë me partneren e tij dhe ja ka këpu futur kokën të altit në pamje, vetëm se ka shumë flokë. Duket se ky djalë është goxha Trazovac, ashtu si gruaja ishte në rinin e tij, por jo vetëm, dhe filmi do të jetë i mbushur me aventura. Nuk dihet se si minjonë tani do të ndërhyjnë në marrëdhënien bab-bir mes gruas dhe të birit, po këtu shfaqet edhe një kundërshtar i ri që grua do të përballet me të, ashtu siç ndodh pak a shumë në çdo pjesë të Despicable Me.
Përpos kësaj, sikur të mos i mjaftonte ky armiku i ri, duket sikur Gru Junior ka një qëllim të vetëm në jetë, që është të sfidoj, të nevrikos, të gjindos, të stresoj babain e ti.
Duket se jo vetëm në pamje, po edhe në karakter janë shumë të ngjashëm. Është gjithmonë interesant dhe Despicable Me të bënd të qeshësh pa fund minionët vetë si krijesa, nëse mund t'i quajmë kështu, krijesa imaginare, janë vërtet të jetë interesante dhe du të flasim pas pak se sa kanë ndikuar edhe në kulturën e fëmijëve dhe në gjuhën e tyre. Tashmë ka një gjuhë jo zyrtare minionësh me të cilët fëmijët mësojnë të flasin edhe mësojnë të imitojnë krijesat e Minions, kështu që do të jetë shumë interesant për ta ndjekur sidomos në ekranin e madh të kinemas Despicable Me 4. Ndërsa sa i përket zërave, ka disa prurje të reja. Megjithatë, klasikët mbeten si Chris Renault, Steve Carell, Miranda Cosgrove, Pierre Coffin, Kristen Wiig, Sofia Vergara, Will Ferrell dhe shumë të tjerë, të cilët do të sjellin dialektin shumë interesant të minionëve. Kalojmë tani tek premiera e radhës.
Patjetër, e kemi edhe një tjetër.
Është A Quiet Place Day One.
Mund të bësh ç'të duash.
Save everyone again.
I have a plan.
Përveç se zhurm. Po të të gjuan, do të të përndjekin. A Quiet Place, Day One. Në Cineplex Tech dhe QTU.
A Quiet Place Day One flet për një invazim nga alienët. Një grua së bashku me të mbijetuarit e mbetur mundohen të gjejnë rrugën drejt sigurisë. Së shpejti, ata do të zbulojnë se duhet të qëndrojnë në heshtje totale, pasi krijesat misterioze tërhiqen vetëm prej zhurmës dhe pasojat janë vdekjeprurse.
Është shumë interesant subjekti A Quiet Place, sepse i gjithë rrugtimi duhet kryet në një mënyrë sa më të qetë të mundshme, pa gjurm dhe pa asnjë tingull, në mënyrë që mos të tërheqësh vëmendjen e krijesave që të rrethojnë. Imagjinojeni nëse kjo do të ishte realitet, edhe nëse do ju duhej të udhëtonit nëpër disa vende të vështira dhe do duhet të mos bëni fare zhurm. Një mision i pamundur që ndonjëherë na duhet të përballemi me të kur zgjohemi në orën 1 të natës dhe mundohemi që mos bëjmë asnjë zhurm tek prindrit apo tek të tjerët që po flenë në shtëpi, dhe sa herë mundohemi me ato hapat e lehtë, duhet bie një ndonjë tenxhere nga.
Maksimumi, nëse ndodh kjo situatë, do të vi një shapk, që një shapk fluturuese, kurse në rastin e A Quiet Place, pasojat janë pak më tragjike.
Shumë më tragjike, edhe pse, domethënë, për mendimin tim ai tensioni kur je duke u përpjekur të mos bësh zhurm në shtëpi është vërtet shumë i madh, dhe nuk e di pse gjithmonë njeriu dështon kur ecën me ato hapat e lehtë tak tak dhe kur përplas sit një tenxhere pastaj dhe shkatron gjithçka, domethën ankthi është.
E di pse ndodh kjo? Sepse zakonisht kjo ecja me këto hapat që mundohesh ti kesh me sa më pak zhurmë ndodh kur ke ardhur shumë vonë në darkë në shtëpi dhe ndoshta je pak i lëkundur.
Dhe
nuk mendoj se
nuk janë hapat të sigurt
në jetë. Nuk janë hapat të sigurt
pak. Kto janë hapat më të pasigurt. Okej, okay, Despicable Me 4 dhe Quiet Place Day One janë dy premierat që i gjeni në Cineplex, si më të rejat krahas atyre që po jepen prej ditës tashmë, një program mjaft i ngjeshur. Do të rikthehemi pas pak me 10 fakte interesante për të gjithë franchise-in e Despicable Me. Thamë edhe pak më herët që Minions u rikthye në një form kulture pas serisë së parë, sidomos pjesa e mënyrës së të folurit, gjuhës së tyre, muzikës e gjithçka tjetër. Megjithatë, tani do të ndalemi te disa fakte interesante që unë do i them edhe se do i diskutojmë pak bashk, lidhur pikërisht me këtë film i cili pjesa e katërt e tij sapo ka mbërritur në Cineplex. Projekti fillimisht nisi me një tjetër titull. Ishte Evil Me, ndërsa më pas u shndrua në Despicable Me, e gjitha kjo nga shkrimtari dhe animatori spanjoll Sergio Pablos, i cili po themi ka meritën kryesore të shkruarit edhe të krijuarit Minions, sepse besoj që deri diku i ke parë që kanë edhe një lloj kulture meksikane, spanjolle, caliente, her pas herë shfaqen nëpër ishuj me ato veshjet meksikane.
Be folura e tyre ngjason me atë timbrin e gjuhës spanjolle. Mm. Por më pëlqen titulli Evil Me, mendoj se do ishte më interesante ndoshta se Despicable Me, dhe pse s'duhet ta them, por mendoj që nëse Sergio Pablos do ta dinte se sa të suksesshëm do të ishin pikërisht Minions, nuk do të kishte vendosur një titull bazuar tek personazhi kryesor që është gruaja, por tek ata që janë vetë shpirti i filmit, këtë duhet ta pranojmë.
Absolutisht që po. Ishte projekti i parë i studios Illumination Entertainment. Është edhe një logo që ne sa herë shohim kur nis filmi dhe është me zërat e Minions Illumination. Po në fakt kjo studio prodhoi edhe disa filma të tjerë shumë interesante si The Super Mario Bros. Migration dhe prodhimi kryesor i tyre mbetet Minions. Më pas ishte producenti Chris Meledandri, i cili punsoi edhe dy tekst shkrues të tjerë që do t'i bashkangjiteshin Sergio Pablos për të bërë edhe subjektin e Minions 2 dhe 3, ku përfshiu më pas edhe disa kultura të tjera, përfshirë edhe ato franceze, sepse dy tekst shkruesit ishin francez, kështu që edhe tek gjuha e minionve u fut një lloj aksenti francez. Përveç regjisë Despicable Me, le të themi që producentët bashkë me tekst shkruesit shpikën edhe gjuhën e minionve të njohur si Minionese. Është një gjuhë e cila sigurisht nuk ekziston, po mbështetet tek belbëzimet e minionve. Dëgjojmë pak të këngën e tyre që u bë hit dhe mënyrën se si minionët flasin. Dhe e gjithë video është shumë interesante se si ata zihen në çdo sekond me njëri tjetrin. Steve Carell u zgjodh si voiceover për grup pasi producenti kishte punuar me të në filmin Horton Hears a Who. Ndërkohë, shumë interesante është se Minions fillimisht ideja nuk kishin këtë formën që kanë sot, që as nuk e di si t'i quaj, nëse janë të ngjashëm me njeriu apo disa krijesa shtatshkurtra. Pra fillimisht dizenjo e tyre ishte shumë e ngjashme me njeriu, pra konsideroheshin si pasardhës tradicional të njeriu. Por e di pse nuk mbetën të tillë, sepse shpenzimet e filmit u rritën shumë dhe efektet vizuale dhe e gjithë pjesa e gjerimit të filmit mund të kushtonte më shumë nëse ata do ishin më shtat lartë edhe nëse do duhej të bëhej një punë pak më e përafërt me njerëzit, pra si figura, po themi si animim. Dhe në një farë mënyre, producentët u detyruan që t'i krijojnë një formë tjetër më të vogël dhe që do ishte sigurisht më pak me më pak shpenzime.
Është, më duket shumë e çuditshme kjo, sepse kur mendon se ke të bësh me një film vizatimor, imagjinata jote mund të shfrenohet sa të doj, sepse ke akses të bësh gjëra nga më të ndryshmet. Por kjo fatkeqësisht na i paskalon Minions ata që të vegjël, gjel por dash të lezetshëm. Nuk mendoj se do t'i doni më shumë po të ishin të gjatë edhe të ngjashëm me ne.
Super. Edhe unë mendoja që nëse do të ishin krijesa të ngjashme me njerëzit, nuk do të ishin kaq fani sa janë edhe sot. Gru nuk është emri i personazhit, është mbiemri i tij. Në një moment të filmit që fansat e filmit Despicable Me mund ta kenë kapur, zbulohet se emri i tij është Thelonious, ndërsa gru është mbiemri, kështu që ne të gjithë ndoshta kemi menduar gabim deri më tani, duke e konsideruar sikur emri i tij është thjesht gru. Ndërkohë, duhet thënë gjithashtu që Minions pati një goditje të drejtë për drejtë nga ana e fitimeve. Duhet kujtojmë që filmi i parë u realizua për $69 milion dhe fitoi 251. Gati 3 ose 4 herë më shumë se sa shifra e prodhimit. Dhe më pas edhe pjesa e dytë dhe të tretë janë diku disa herë fitimet më të larta se sa shifra e prodhimit, sepse besoj pas njëshit, besoj edhe nga pjesa efekteve, personazheve, do më thënë presetet kanë qenë gati dhe filmi i bie të ketë kushtuar më pak, por me gjitha të fitimet janë maramense dhe Despicable Me sot është një lloj kulture për fëmijët e vegjil. Dhe është një film shumë shumë i bukur, unë me zi pres ta shikoj, nuk e di sa i doti minionët, por...
Më shumë se ç'duhet për moshën që kam, do thoja.
Okay, dhe ishte një kohë kur të gjithë njerëzit banin edhe wallpapers edhe dëgjonin.
Ja, një franchise e vërtet që duket se është deri diku e pavdekshme. Ndryshe do ta krahasoja pak me Avatarin. Me Avatarin ne kemi në momentet kur del një film i ri Avatarit, jemi të joshur dhe jemi të tërësisht të updateuar me çdo gjë, çdo foto të re që hidhet nga filmi për një periudhë 1-2 muajore, por kjo gjë ka zgjatur me vite në tek Minions.
Okej, kam përshtypjen që duhet shkëputemi pak, ndërkohë edhe ja do të bëhet gati sepse ka një periudhë të ngjeshur tani me Netflixin edhe me ca gjëra që po shikon edhe do të na tregoj pas pak se çfarë po ndodh në botën e saj kinematografike.
Rikthehemi në At the Movies dhe nuk kemi si të mos përmendim afeksionimin e audiencës me Bridgerton, specifikisht pas daljes së serive të fundit të sezonit të 4. Kemi folur shpesh për Bridgerton në emision, për ju që nuk e dini se për çfarë flet, rrotullohet rreth të rinis në periudhën regale. Pra, fjalët kyç janë ballo, fustane, fisnik me tituj dhe martesa, herë me shkuesi, herë me dashuri me shikim të parë, këto normalisht janë më të ëmblat dhe më të mirat. Momentalisht në vend të parë si seriali më i ndjekur i momentit është pikërisht Bridgerton sezoni i 3. Vendin e 3 si seriali më i parë i momentit e mban sezoni i parë i Bridgerton, vendin e 5 e mban sezoni i 2 dhe vendin e 10 e mban historia e vetë mbretëreshës Charlotte, e cila është një nga protagonistet e Bridgerton. Duket sikur fansat kanë patur dëshirën të rikthehen sezoneve të ndryshme, gjë që rrallëherë ndodh, qoftë për një rifreskim të rrjedhës së ngjarjeve ose qoftë për nostalgji. Ama për Edin që nuk e ka parë sa herë që unë ja sugjeroj dhe vazhdon të mos e shoh. Mendoj se një rol shumë të rëndësishëm e ka luajtur pikërisht fakti se kasti aktorëve, që të tejosh pak dhe ty dhe të hedh te kjo bota e Bridgerton, kasti aktorëve mbetet i pandryshueshëm në të gjitha sezonet. Nëse ti sheh që një aktor i ri luan atë protagonistin që ti e kishe të preferuar te sezoni i parë, sezoni i dytë i një seriali, nuk do ta kesh këtë gjë në Bridgerton, madje do t'i shohësh teksta rriten. Dhe diçka tjetër që ndoshta do të shtyj pak më shumë që ta shohësh dhe ne të bëjmë ato review-t tona së bashku edhe i ftojmë të gjithë audiencën tonë të na dërgojnë nëse shohin një film, janë të impresionuar, duan të ndajnë diçka, i krijojnë një ndjesi brenda vetes, mund të na shkruajnë në Instagram, mund të na shkruajnë kudo dhe thjesht thon, "Hey, pash të filmin dhe më bëri të mendoj për këtë gjë ose e lidha me këtë gjë në realitetin ton, nëse nuk e di, ne jemi gjithmonë të hapur ti dëgjojmë si gjëra, por ajo që ty ndoshta do të të josh dhe uroj shumë tek Bridgerton është pikërisht përzgjedhja e soundtrackut muzikor i cili është janë këngë moderne të cilat luhen në version instrumental, po flas violina, violinçel, tërësisht në versione të ndryshme dhe është shumë e mbushur nga kjo anë, pra ndonjëherë ndoshta nuk e sheh për plotin e filmit, por domosdoshmërisht do ta shohësh për muzikën.
Pjesa e aktorëve që mbeten të njëjtët, më josh më shumë se këtë gjë e kam pëlqyer jashtëzakonisht shumë te Game of Thrones, të cilët personazhet i kam parë teksa rriteshin vit pas viti edhe nga fëmijë deri në adoleshent. Kështu që ky është një fakt interesant edhe pse un jam i zën për momentin me House of the Dragon. Rikthehemi në program në këtë pjesë të dytë, le ta quajmë tani, në këtë orarin që jemi sigurisht kushtëzuar nga kampionati evropian i futbollit, Shqipërinë tonë, të cilën nuk e kemi më, po tani do duhet të rikthehemi në origjinë dhe të bëjmë tifo për skuadrat nga gjithë bota dhe nga Europa kryesisht. Europa më sa.
Por nuk jemi vetëm, Edi.
Nuk jemi vetëm. Kemi kolegun ton, le ta quajmë tashmë. Besoj është e drejtë, e ka merituar këtë titull tani.
Nga sa ka filluar të duket bosh në momentet që se kemi Klemin në studio me ne për të.
Po, them, sigurt ta kishim Klemin sot, në fakt ai është sot këtu me ne.
Edhe duhet përmendur që kalon pushimet e tij për të ardhur dhe për të qenë këtu me ne.
Me kënaqësi më të madhe, bile të thash, ishte kënaqësia më e madhe, nuk duhet ta humbisë këtë orarin e ri.
Më vjen shumë mirë ky bashkëveprimi që kemi filluar, se edhe ne kemi filluar të shkojmë goxha shpesh këto kohë te Cineplexi, klemi po ashtu te ne dhe kjo marrëdhënie interesante.
Na keni ardhur do të vi.
Po, në ver bëhet akoma më e bukur. Në fakt me Klemin sot do të flasim, le të bëjmë edhe një lloj përmbledhjeje të deritanishme se çfarë ka ndodhur gjatë pranverës e deri tani që po shkojmë drejt një periudhe pak më pushimi, po themi, për kineman, megjithëse priten disa premiera të rëndësishme, secilat një rezum me për filmat, po themi, më të parë, çfarë ka ndodhur në kinema. Po edhe vet Klemi ka ardhur në fakt të na thotë gjithmonë se çfarë ka në kinema, çfarë pritet, por rallë herë na ka folur për shijet e tij personale dhe sot do t'i marrim disa nga sugjerimet e tij, qoftë për filma apo edhe seriale.
Përpara se të nisim nga këto, po flisnim pak më përpara me Klemin gjatë publicitetit për Inside Out 2-shin.
Inside Out 2 u bë java e dytë në kinema, po e futet në javën e tretë. Është një nga ato filma që nuk duhet humbur. Ka ardhur i madh dhe i vogël për ta parë si film. Filmi i parë duhet theksuar që ishte para 9 vitesh dhe shumë persona ashtu siç edhe ti the kanë riparë njëshin, pastaj janë rikthyer në kinema tek pjesa e dytë, por dyshi mua më pëlqeu shumë më shumë. Ishte gjithë kinema e emocionuar, ishte prindër që kishin ardhur me fëmijë të vegjël, të rritur gjithashtu. Ishin emocionet e reja që ishin shtuar tek Inside Out ku ankthi tashmë është bër viral kudo. The Inside Out duhet theksuar që është filmi animuar i cili ka pasur javën e dytë shumë herë më të mirë se sa java e parë. Ky është hera e parë që ndodh. Si duket ai vibe i javës së parë ka krijuar një dallgë të fuqishme në gjithë botën për javën e dytë.
Kam vënë re që për Inside Out-in është ka ndodhur kjo për mendimin tim se shumë njerëz filluan të shkruanin realisht për Inside Out se u kishte pëlqyer filmi. Pra marketingu erdhi në mënyrë
review reale,
shumë reale dhe pozitive.
Edhe unë nuk munda ta shihja në fillim, domethënë ditën e njëjtë të premte. Ishte një nga ato të dielat në Tiranë që ishte bosh shumë vap. Dhe thash patjetër do tiket të shoh Inside Out dhe kur futa në sallë ish 70% e sallës me të rritur.
Okej, edhe tani ja ka rritur qëllim.
Tani kemi filluar që filmat animuar mos i kemi vetëm për fëmijë. Nuk janë më ekskluzivitet e fëmijëve.
Edhe sa e bukur është kur këta persona që kanë parë Inside Out-in e parë, ndoshta s'kan qenë prindër dhe më pas 9 vitesh janë bërë prindër dhe kanë mundësinë të shkojnë ta shohin me fëmijët e tyre, se si dhe personazhi kryesor është rritur. Ama kam dëgjuar review mixe, po kam dëgjuar shumë njerëz që thonë Inside Out 1-shi është më i bukur se 2-shi. Mendoj që kjo ka të bëjë me atë pjesën e nostalgjisë që ne kemi për një prodhim të parë. Por në të njëjtën kohë mendoj se është shumë e rëndësishme për marketingun e një filmi. Unë personalisht, okay, jam një fan se Inside Out, por ka shumë persona të cilët nuk e kanë parë kurr, ama në rrjetet sociale kanë parë fragmente të shkurtra nga skena se si ankthi shtohet si emocion, edhe është një emocion që për herë të parë një nga emocionet bllokon aksesin e gjithë të tjerave dhe është e vetmja që mbizotron gjithçka.
Madje reviewja më virale do të thoja unë që u bë për Inside Out ishte që më mirë është të shohësh Inside Out sesa të paguash një seancë terapie.
Vërtet.
Prandaj
na e shiti këtu Klemi.
Jo, kjo ju thash, Inside Out kishte nevojë për një marketing ekstra, pasi publiku e vlerësoi. Nuk është se ishte vetëm ankthi, ishin edhe personazhet, ndjesitë e reja të një adoleshente, ishte embarrassment, zilia, këto gjëra që
shëndetimi po.
Futen në adoleshencë, por prapë gjojë mbizotëron. Po. Okay. Po tjetër.
Okay, dhe Inside Out sigurisht është akoma në Cineplex për të gjithë ata që duan ta shikojnë. Klemi, ndalemi pak tani, po bëjmë po mendohesh në fakt edhe zakonisht statistikat turizmi flet për këtë 6 mujorin e parë të vitit. Në fakt edhe ne jemi në mbyllje të këtij 6 mujorit të parë. Çfarë mund të bëjmë mend ne për këtë pjesën e parë të vitit sa i përket kinematografisë edhe filmave në kinema?
Pikse pare mua më pëlqen tani kështu si një sezon radiofonik ose televizion, mm-hmm. siç e keni dhe ju ju përgëzoj sepse ky është viti juaj i parë edhe në fushën e kinemas si Top Channel Film, kështu që për përgëzime të gjithëve për gjithë.
Po, edhe janë prodhime ta përgëzojmë gjithashtu
për se të ka bërë gjithë prodhimet e sjella në kinema, por ne ishte kënaqësi e veçantë që ti kishim të gjithë filmat shqiptar gjatë këtij sezoni verë, edhe vjeshtë edhe dimri. Duke hyrë tek viti 2024, mua më duket si një vit i veçantë pasi filloi me një hype shumë të madh të Dune. Mm-hmm. Rallë herë në ndodhë që filmi ndër më të mire të vitit të jetë në fillim të vitit. Kështu që muajt pasardhës ishim në pritje të një filmit i cili do të mund të Dune. Por, me që po flisim për Inside Out është filmi që e mundit Dune në arkëtime botërore. Dune arriti gati $1 miliard dhe Inside Out
e kaloj.
Do thëja për Dune është taksative që është e pamundur se është si ajo receta perfekte për një kek me çokoladë, këtë më thej Chalamet dhe Zendaya, dhe domethënë është e pashmangshme që të jetë super i suksesshëm. Por më çudit që Inside Out edhe më vjen kaq mirë ndonjëherë sepse njerëzit janë pak a shumë ndonjëherë paragjykues kundrejt filmave vizatimor, jo të gjithë, po e shoh që ne në Shqipëri e kemi këtë, pra kur do të marrësh dikë që është pak më i madh ose po e them këtë dhe nuk jam një feministe, gjinia mashkullore janë kështu, po pse çfarë do shohim në një film vizatimor dhe pastaj dalin duke qarë më shumë se ne gocat nga kinemaja.
Prandaj po them që kjo gjë ka ndryshuar muajt e fundit, duke filluar nga patëm një premierë shumë të suksesshme të Kung Fu Panda. Ishte instalacioni 4-16 vite pas Kung Fu Pandas të parë, ku më shumë isha audienca e rritur se sa audienca fëmi. Kishim Garfield, gjithashtu personazhi i vjetër i rikthyer në një film i të animuar, Inside Out, që nuk janë pak 9 vite nga instalacioni i parë, dhe tani më kemi dhe Minions. Kështu që ky vit për mua ishte kryefjala është filmat familjar, jo vetëm për fëmi, por edhe për të rritur, dhe mua më vjen mirë pasi pikërisht pas para Inside Out po bëja një bisedë me koleg të rajonit të vendit, se cili është filmi i këtij viti që ju ka mbushur me mbresa kur keni dalë nga salla e kinemas. Edhe dëgjoj vetëm Dune DC, pasi ka fansa, ka dhe jo shumë fansa Dune. Ndërkohë që një javë më pas të gjithë pan Inside Out dhe të gjithë po më shkruanin që shikoj se është Inside Out dyshi, që më mbushi me mbresa për këtë vit. Dua të rregojmë realist, në fund të vitit 2023 u mbyll një grevë shumë e gjatë e skenaristëve dhe regjisorëve në Amerikë. Kjo gjë solli në shtyrjen e shumë prodhimeve që fillojnë nga kjo verë. Kështu që 6 muajt e parë të këtij viti kishim pak blockbusters, ashtu siç folëm, Dune, Furiosa dhe filmat për fëmijë, ndërkohë që nga kjo verë dhe vjeshta dhe dimri i ardhshëm do të jenë on top. Duke filluar me Deadpool, Joker, Gladiatori.
Po, filma të mëdhenj shumë e vërtet presim.
Edhe me filma shqiptar.
do flasim edhe për atë. Rikthehemi sërish në studio për të vijuar bisedën tonë me Klemin. Sot po bëjmë pak a shumë një lloj përmbledhjeje se çfarë ka ndodhur me kinema në këtë 6 mujor, në këtë sezon, le ta quajmë kështu, që po shkon drejt fundit dhe sigurisht i ngjeshur në fakt ka qenë, dhe tham që një lloj kryefjale kanë qenë edhe filmat e animuar, të cilët kanë përmbysur edhe atë idenë e publikut të fëmijëve të vegjël që shkon për dipar, por në fakt kanë qenë filma që kanë thyer tabu edhe në subjektin e tyre, duke folur për gjëra të cilat nuk janë vetëm për fëmijët, po për gjëra të cilat edhe prindërit duhet i kuptojnë.
Madje me që jemi në Top Albania Radio, ndje postova një lajm tek Cineplexi që Eddie Murphy kishte konfirmuar Shrek 5-ën dhe një spin-off të Gomarit.
Mm-hmm.
Kjo e iniciua e gjitha nga ajo spin-off i Puss in Boots. Kështu që 2025 shtohet edhe me Shrek 5-a.
Po,
këtu na ke si pjesë audiencës që nuk vjen mbas javës së parë, po vjen ditën e parë që filmi del.
Ta filloj me Shrek 1-shin.
Duhet filluar edhe nga e para. Po.
Më falni se kisha kështu një moment refleksimi nga këto që unë mendoj se gjëja më e rëndësishme që mund të arrij një film është të mbledh një grup njerëzish të bashkëbisedojnë me njëri tjetrin edhe të kenë gjëra për të thënë pasi kanë parë filmin. Dhe ajo çka i bën filmat vizatimor zgjedhjen e duhur me cartoons është sepse ty të bën të kesh një bisedë me njerëzit më të rëndësishëm me të cilët ti duhet të flasësh, janë pikërisht familjarët e tu dhe familja jote që bashkon këto moshat nga fëmijët tek të rriturit dhe ndajnë këto momente dhe është tamam një moment bonding, është një moment që i bashkon këta njerëz të ndryshëm që ndryshe le të themi nga shoqëria ose njerëzit e tjerë ne nuk i zgjedhim dhe i duam sa vet jetë apo ndonjëherë kemi ato diskutimet pakënaqësitë dhe keq kuptimet tona sepse janë kurundan këto në ran kemi ne shqiptarët, por në momentin që e shikoni që ka plasur kjo kriza, xhelozia, zënkat mes motrave, mes vëllezërve,
i kem shohim një film.
Shohim një film vizatimor, se mendoj që gjithçka do rregullohet.
Shkrihet, shkrihet i gjithë ankthi dhe konflikti që mund të ketë ndodhur. Kështu që natyrisht kjo është një gjë e mirë dhe një lajm i mirë edhe klas filmave shqiptare.
Dhe vjeshta dhe dimri do kenë filmat animuar dhe familje shumë të mirë. Moana 2 rikthehet me The Rock. Dhe ajo që unë po pres me padurim, po që është në 10 orë, është Mufasa nga bota e Lion King.
Po, edhe për atë na ka marr malli dhe duket se në fakt edhe producentët e mëdhenj dhe shtëpitë prodhuese të filmave gjithmonë po tentojnë më shumë të rikthejnë po themi edhe filma, por edhe ato personazhet mitike siç është Mufasa, po themi edhe Inside Out që ka ardhur pas 9 vitesh, Minions po ashtu që po vin pas gati 7 vitesh në mos gaboj, pra janë duke u rikthyer të gjitha dhe deri diku mendoj që është një zgjidhje e mirë sepse me këto filma tani njësh pak e vështirë ta adaptohemi edhe pse mund të ketë prodhime të mira të animuara siç ka pasur kohët e fundit, po prap fansat kanë krijuar atë idenë e tyre.
Thjesht ideja e Minions kur vin në kinema është një magnet i mirë, kur je i sigur që do shohësh një diçka të bukur. Unë dje pash filmin në orën 8:30 filloi shfaqja dhe mbaronte në orën 10 dhe ishte një sallë plot me të rritur të cilët qeshnin pa fund kur dilnin Minions. Mandje mund zbuloj që ishte dhe Dua Lipa ishte pjesë e fjalorit të Minionsëve tani, po okay. Ishte një fjalë që ishte Dua Lipa, se për çfarë duhet ta zbulosh?
Po okay, Dua Lipa nuk la vend pa u futur.
Dhe parashikuese me qenë se jemi këshum në këtë periudhën europianit, për kemi da mendon se Mufasa do ta tejkaloj Minions ose Inside Out?
Besoj që po, pasi meqenëse nuk janë e njëjta animim, ajo është pak më shumë live action, le të themi, e Mufasës ka një histori shumë të gjerë në kinematografi. Mufasa ishte edhe Lion King para disa vitesh që u bë në këtë pjesën e live action, por ky është vit surprizë, është siç po diskutonim, të gjithë njerëzit ishin nostalgjik për Inside Out, njëshin dhe thanë çfarë do zhvilloj tashti, ku do shkoj ky Inside Out 2-shi? Dhe jemi diskutimin ishte më i mirë Inside Out 1-shi apo Inside Out 2-shi. Kështu që më pas e njëjta gjë ndodhi edhe me Moana, Moana 1, Moana 2 dhe Moana pati një boom kur doli me vajzën Kaçurelse Hawajane dhe The Rock-un. Dhe të shohim, presim dimrin për Mufasa. Natyrisht është nostalgjia që na shtyn të themi që Mufasa është i shumë pritur. Por përsa i përket arketimeve dhe shikueshmërisë do presim dhjetorin.
Po, po, ka një kategori më të gjerë, po themi të publikut që e njeh Mufasan ose Lion King, sado që Despicable Me absolutisht është shumë popullor, po ajo përfshin një brez pak më të gjerë, kam përshtypjen Lion King se sigurisht edhe vitet bëjnë të veten për këtë kulturë. Klemi, jam kurios të di, a sheh ndonjëherë filma në shtëpi, se jemi mësuar gjithmonë që ti sheh gjithmonë kino, a ndodh ndonjëherë që shikosh ndonjë film në laptop?
Na duket ta besuash me shikimin e shohësh në laptop. Shikoj,
unë nuk e imagjinoj dot duke parë një film në laptop.
Jo, do hap sallën.
Domethënë, është Klemi në orën 1 të natës në shtëpi, më shikohet sot një film makinë. Unë si të fleks. Jo.
Kjo ka ndodhur.
Kjo
ka ndodhur. Sepse atëherë është aktivizuar filmi dhe atëherë kam ikur të shoh
filmin. Cilin film ke shkuar?
Kam parë Oppenheimerin në orën 12 natës kam filluar dhe
kam mbyllur
në
orën 3.
Po, po.
Okay.
Kam parë Avengers, gjithashtu të fundit Endgame, atë po e prisnim gjithë si staff, ishim të gjithë staffi i Cineplexit, po prisnim të aktivizojë filmin që ta shihnim të parë. Por po, shoh edhe në shtëpi, në televizor, në laptop, jo. Më erdhi një natë doja të shihja patjetër Gladiatorin, e pash që ishte në Netflix. edhe kam shijuar aq shumë saqë tani me zë për 5 prap dyshin edhe të shoh se çfarë është bër. Kisha vite pa e parë Gladiatorin në cilësi shumë të mirë, pasi në kinema nuk e kam parë, kam qenë i vogël në atë kohë. Por më pëlqeu si ta kisha parë për herë të parë. Prodhimet e reja të Netflix më pëlqejnë këto serialet e shkurtra me 4-6 seri. Erik më pëlqeu shumë. Me Benedict Cumberbatch, madje dua të them që jemi me fat që jetojmë në kohën që ky zotëri është aktor. Mm-hmm. Për mua është më i miri i kësaj kohe. Çdo rol e qan pas dhe imitation, e ripash, domethënë edhe Imitation Game, pasi
po,
e kam parë
në kinema. Po.
Por Erik e fillova me më dyshje sepse thash, okay, ç'është kjo histori Erik Thiel?
Nuk e kishte një trailer aq.
Nuk kishte një trailer shumë tërheqës, thash do ishte një fantazi me atë maskotën që i vinte nga pas, por ishte një film në serinë e fundit të cilit kur ndodhi ajo ngjarje që ndodhi, që është cliffhanger në atë mini series. Unë isha sigur bëri gol kombëtar. Kështu që Benedict Cumberbatch për mua tani është aktori më i mirë i kohës që po jetojmë.
Kështu që sugjerimi i Klemit është Erik. Por kam një pyetje me hamendje, si një njerëz që ka parë shumë filma. Sa filma mund të kesh parë total në gjithë jetën tënde?
Jo, nuk e kam numëruar, nuk e kam futur në një database, po shiko, ne kemi 2 deri në 3 filma në javë. Unë shoh çdo film, kam mbi 10 vite në Cineplex, ke 503.500.
Edhe një kuriozitet, tani po vin këto pyetjet kështu jashtë, nuk është se shumë jashtë teme, po stafi i Cineplexit janë gjithë njerëz, po themi që i kanë qejf filmat, pra futen i shohin, apo ka dhe nga ata që nuk kanë shumë lidhje me filmin.
Ata janë të gjithë fansa dhe super fansa të filmave.
Okay.
Pasi çdo ditë e enjte që fillon java e kinemas, janë të gjithë 2 orë para që të hapin filmin dhe të shohin për qefin e vet.
Po, kjo është interesante duhet të jetë.
Ne kemi politika të cilat që çdo punojnë ska 2 bileta falë çdo javë që mund të shfrytëzoj për filmat e tij dhe të tafërmë, domethënë që e shoqërojnë.
Kështu që të gjithë jeni in aty me çfarë do lloj filmi të ri që del edhe patjetër e diskutoni.
Për shembull, dje pam A Quiet Place.
Pa nisur. Dhe ju po keni fatin që zakonisht i shikoni pak më përpara se ne, populli thjesht i shoh.
Next time një intervistë me gjithë stafin e Cineplexit për top 5-ën e tyre. I Need a Hero nga Bonnie Tyler, një nga këngët, një nga soundtrack-et e Shrekut, një nga skenat më të bukura të filmit, dhe për të gjithë ju që thoni jo, jam gati të luftoj me secilin prej jush. Jemi në studio me Klemin, i cili nuk na e tha shifrën maramëndse, e cila jam shumë e sigurt se e kalon atë 1500 që ne filmave që përmendi.
1500 me siguri që po, kam përshtypjen që duhet të jenë më shumë.
Po, kinemaja ka luajtur rol të rëndësishëm sepse thash ka pasur goxha prurje dhe më ka larguar nga parja e filmave në shtëpi, edhe eksperjenca, domethënë gjithë ato filma fantastik që kemi parë aty, para të ditës po bëja prap një pyetësor, cili është filmi më i bukur që keni parë në Cineplex, pasi kemi staf që punon me ne prej shumë vitesh dhe më rikthyen pas në ca tituj, për shembull Interstellar. Interstellar tunde kinemaja literally kur ishin ato skenat e anijes kozmike e asaj wormhole. Ishte një periudhë, ka qenë një vjeshtë me shumë filma të bukur, ka qenë Murder on the Orient Express, cilën mund të ka pa 5-6 herë nga fillimi deri në fund kinema. La La Land gjithashtu më ka pëlqyer shumë nga premierat që kemi pasur gjatë gjitha kohërave në Cineplex. Kush tjetër? Jokeri më ka pëlqyer shumë. Batmani i Robert Pattinson ka qenë goxha i mirë.
O, Avatar 1-shi ka qenë koha që është dhënë në kinema. Ke
Akimi.
Okay, po, prandaj po thoja unë. Se atë unë e kam të ndër më të preferuarit. Po nuk e kam parë në kinema dhe prandaj po bëja pyetjen që ai është dhënë atë po.
Me informacionet që kam unë, ai film ka thyer box office edhe në Shqipëri.
Ka në pasur, për kohën, po
për kohën kur kanë qenë kinemat operuese Imperial me disa sala. Dhe Millennium ka pasur rekordin e kohës, madje edhe atëherë filmat më të shikuar kanë qenë ka The Dictator, unë mbaj mend që ka thyer kinemat e kohës.
Ka qenë një film me Ben Stiller kur shkon në xhungël që përleshet me vietnamezët, po nuk po më vjen tani
Stormtrooper.
Stormtrooper, po gjithashtu ka qenë një hit
goxha. Është Robert Downey Jr.
Po. Po që është totalisht ndryshe në lukë.
Që është goxha çudi për në është që mbas Avatarit në periudhën kur ka qenë imperiali dhe Millenniumi, në informacionet e mia, një nga filmat më të shikuar ka qenë Piranha 3D.
Po. Nuk e ke parë Piranha, jo, janë dy seri. Sepse
ka qenë tragjike dhe traumatike për mua si fëmijë të shkoja në Shëngjin pasi pash Piranha. Nuk mendoj që është zgjedhja, do të thënë, mendoj ka qenë ajo faza që nuk bëj ajo grup mosha e rated, cila mosh mund të shkojë në kinema dhe ne thjesht e shikonim të gjithë.
Shumë i frikshëm.
American Gangster gjithashtu ka qenë një ato tituj të para Cineplexit, po them me që po bëjmë një review.
Një review
të filmave, kështu që prandaj edhe ne kur filluam si Cineplex para 11 viteve, tani më gati, filmi top që kemi pasur për një kohë shumë të gjatë ka qenë Fast and Furious 6 dhe 7.
Mm-hmm. Sigurisht shumë të parë dhe në shifra në fakt për një kohë të gjatë kanë ruajtur atë pjesën
e. Për një kohë shumë të gjatë kemi pasur Fast and Furious 7, që ishte filmi që ndroi jetë Paul Walker.
Po.
Aty kinemaja shpërtheu.
Nuk e di nëse ti mund ta mbash mend, po cili është filmi që ka qëndruar më gjatë në kinema për javë të tëra pra për tu që nuk e keni hequr nga program.
Unë mbaj mend që filmi që kanë qëndruar më shumë kohë ka qenë How to Train Your Dragon, që ka filluar në qershor dhe ka mbaruar në nëntor.
I pari, ja?
Jo i pari, më i dyti ose i tretë.
Se
tani
po.
Kam edhe unë 10 vite.
Po,
Maleficent gjithashtu ka qenë një nga filmat që kanë ndenjur për një kohë shumë të gjatë në kinema. Frozen i parë për shumë shumë muaj.
I pari.
Na ka kthyer në një retrospektiv filmash.
Po tani se edhe un po mendoj tani për
mu hap një çakë që për ta Inception dhe Gladiatori, saqë jam shoku, nëse do zgjidhje një, që është top 1-shi për gjithë audiencën që po na dëgjon, që mendon që është filmi i duhur që ta shohin këtë fundjavë në rast se s'e kanë parë, pra është një film që ti e quan si, nëse s'e ke parë këtë film, përse jeton?
Un gjithmonë sa herë dhe i përgjigjem kësaj pyetje do them Cinema Paradiso jetë e mot. Cinema Paradiso është një film, sidomos tani në ver për ta parë në një pasdites.
Ja, unë s'e kam parë.
S'e ke parë Cinema Paradiso? Wow, duhet ta shohësh.
Duhet ta shoh. Shikoni edhe ju që s'e kam parë.
Unë e kam parë në televizor para shumë kohësh, por nuk kam qenë aq i aftë sa të bëja këtë prognozën e filmit dhe ta merrja, ta përthithja ashtu siç thuhet. Pra unë di si imazh dhe si histori, po jam i bindur që po ta shikoj tani do e përjetoj në një mënyrë kreative,
që nuk kam marrë akoma. Fitues një nga filmet italian, fitues të Oscarit në 89-90 nga Giuseppe Tornatore, tip autobiografie e tij, dhe pas 20 viteve regjisor Giuseppe Tornatore ka rikthyer një version long cut, director's cut të filmit, ku janë disa skena të hequra nga filmi i parë, por janë shumë të bukura dhe shumë domethënëse.
Po, Cinema Paradiso është domethënë një lloj,
është kult.
Po, është kult, është pa, absolutisht film kult, po ndikoi pastaj edhe në kinemane europiane për një kohë të gjatë për të gjithë mënyrën se si filmi u b. Tani te top 5 shja kë përfshim tjetër për ty filma të tjerë që përveç pjesës së kinemas, filma të tu të preferuar, po themi ndër vite, pa e lidhur me pjesën e premierave.
Po mua më pëlqen shumë për shembull Good Will Hunting, është një nga ato filmat
shumë
i bukur preferuar.
Që unë e kam parë vonë, domethënë Good Will Hunting.
Po, pak a shumë të gjithë vonë sepse në vitet 2000 nuk mund ta kuptonim Good Will Hunting. Robin Williams është një nga aktorët e mi të preferuar. Forrest Gump gjithashtu me Tom Hanks, edhe The Terminal i Tom Hanks gjithashtu shumë i bukur, madje kuriozitet, për herë të parë pas Forrest Gump janë bashkuar tre shija kryesore filmit, regjisori bashkë me dy aktorët kryesor, Robert Zemeckis me Tom Hanks dhe Robin Wright, dhe do sjellë një film në nëntor të këtij viti. Ishte një film, goxha i veçantë, ishte vetëm me një kamerë që xhironte gjatë gjithë kohës ngjarjet pa ndryshim fokusi dhe skenash.
Kështu që duket se do të jetë një
nostalgji.
Po, do të jetë një vjesht të ngjeshur me filma, se edhe un tani më kanë kapur vërtet shumë mendime dhe jam gjithkohës duke menduar për film.
Un kam ngelur te kamera mbrapa kurrizit sepse kam parë një film titullin e cilit nuk e mbaj mend, por në momentin që ti si shikues të duket sikur je gjithkohës pranë, afër, mbrapa personazhit kryesor, është shumë e vështirë ai momenti i shkëputjes nga realiteti i filmit, dhe duke parë që janë njerëzit që kanë punuar dhe kanë krijuar Forrest Gump, jam shumë sigurt që do jetë diçka që do na lër pa fjalë.
Okej.
Okay. Na i tha Klimi, na i zbuloi gjithë ato filma që do shohim.
Shumë gjëra, shumë gjëra.
Na priska një dimër fantastik.
Do flasësh për kinematografinë dhe për filmat me të vërtet duhen ne të gjata dimri për t'i thënë të gjitha. Megjithatë, ne në këto minuta bashkë me Klemin sigurisht tham shumë gjëra dhe u rikthyem shumë pas në kohë për të kujtuar filmat
bukur. Shumë kënaqësi.
Faleminderit Klemi që ishe dhe sigurisht
të vish gjithmonë.
Patjetër, ne do të dëgjojmë mi goxha shpesh, na prit edhe në kinema për Minions, se duhet të vim me patjetër. Pas një labirinti të gjatë në për filmat e së shkuarës, të tashmes dhe të së ardhmes.
Jeni po dëgjoni edhe Movie se mendoj njerëzit se ç'është ky emision që po
program i astrologji.
Ky program ta thot Jonka.
Ma kujtove teknologji të shkuara.
Tani ka dal.
Mirë se erdhe.
Mirë se ju gjej.
Në Lancho. Do ta gjeni Albanën pas pak në Lancho me muzikën më të fundit, me rankimet e saj dhe çdo gjë tjetër.
Ah, rankimet.
Jo rankimet, jo rankimet.
Tash çfarë?
Top listat.
Okej, okay, bukur. Të premten kemi Spotify më shkëra fjala, okay. Por edhe informacione të shumta për showbizin, çfarë po ndodh këtë javë.
Në një gjë pikante,
telenovela Jennifer Lopez vazhdon të na mbajë të mbërthyer. I ka kaluar pritshmërit.
Sa ajo anulloi, domethënë gjëja e fundit që kam dëgjuar për të është se anulloi koncertet e tjera tjetër për shkak të gjendjes së saj me Ben Affleck,
po Karaka ekonomia erë si fillim.
Ah, okay.
Është edhe kjo është një çështje që Edi shpeshherë në emisionin ton ka folur në një mënyrë super blatante për Jennifer Lopezin, thuase kishte diçka personale me të.
Jo,
derisa nuk e mbaj mend cila ka qenë specifikisht fjalia jote diku tek jeta e saj është bloz për momentin.
Për sigur. Sipër ta ishte thënë vet Jenniferi, Edi ja bën shumë keq.
Dhe un po flisja thjesht në aspekt profesional për filmin e saj, nuk e mbaj mend Atlas, në mos gaboj filmin e
fundit.
Dhe Edi fillon dhe kapet e jetës së saj private dhe tek fakti që çdo gjë po dështon.
Po vuan Beni, nuk ka faj Edi. Bananën e burrave, Beni është vetëm i mërzitur. Jennifer është gjithkohës dëshiron vëmendje, do që ta ndajë jetën e saj me publikun. Është pak a shumë një blogere shqiptare në këto terma.
Mua më kujtohet vetëm një video që është bërë virale në rrjetet sociale kur Beni hap atë derën e makinës,
domethënë,
po, domethënë hap atë derën dhe
unë mendoj që të kundërtat tërheqin, ama përzgjedhja e një partneri 180 gradë ndrysh nga ti është një mallkim në fund të ditës. Dhe nëse dikush të bën të dalësh nga vetja dhe të duhet vazhdimisht në një lidhje të dalësh nga vetja për të qenë me personin, më mirë ndahuni.
Miley Cyrus ishte shumë krenare për fjalimin tënd tani, sa ajo dhe fiksimi i saj.
Sa na duhet ky minutazh i fundit për të folur edhe për gjëra të tjera, pak se kemi nevojë të shprehemi. Pas pak me Albanën në Lancho.